დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე, ასევე სურსათის უნებლობის სახელმწიფო რეგულაციაზე. Ამ ბოლო საკითხზე ანგარიში მოამზადა ევროპის ფონდმა და ევროპის ფონდი ასევე გახლავთ ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ვიტყვი პროცესისა, რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლების დაცვის კანონმდებლობის დახვეწის პროცესს. ვახტანგ კობალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი. დილამშვიდობის ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საბაბია ჩვენი საუბრის დღეს არის ის, რომ გუშინ პარლამენტში გაიმართა საკომიტეტო მოსმენა საკანონმდებლო ცვლილებების და ისეთი მოსმენა იყო, რაღაც მორიგე მოსმენა არ იყო, როგორც იტყვიან, იყო დისკუსია, შენიშვნები, ასევე შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე ცოტათი გაუგებარი პოზიციები, რაც აღინიშნა კიდეც ამ კომიტეტის ხდომაზე. ბატონი ვახტანგ, ესწრებოდა ამ ხდომას და ამიტომ უმჯობესია მას მოვუსმინოთ. გრძელდება, შეიძლება ითქვას, თუ ასე ზოგადად დავარქმევთ, რა ტიპის დისკუსია, რეგულაცია სჯობს თუ ნაკლები რეგულაცია, თუ მეტი, თუ აუცილებელია რაღაც და იმიტომ უნდა გავაკეთოთ? ზოგი თვლის, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის კეთდება, ზოგი განმარტავს, რომ ეს ასე არ არის. აი ამ ყველაფერზე მინდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში. მომხმარებელთა მომხმარებლები ვართ ყველანი, სურსათის უნებლობა გვეხება ყველას, ამდენად ვფიქრობ საინტერესო იქნება მსმენელისთვის. დარეკვა შეგეძლებათ გადაცემის მსვლელობისას ცოტა მოგვიანებით 2988-327-ზე. ბატონო ვახტანგ, რა ხდებოდა გუშინ? უბრალოდ გუშინ რაც ხდებოდა, ის არის გამოჩენა იმისა, რა ეტაპზეა ეს მსვლელობები, ერთი მხრივ პროცედურულად, მაგრამ მეორე მხრივ პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ესე იგი, ეს კანონპროექტი ერთი წელია თითქმის რაც განიხილება პარლამენტში, 10 თვე უფრო ზუსტად. გუშინ იყო მეორე მოსმენა საკომიტეტო წამყვან კომიტეტში, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში. პირველი მოსმენით ხმათ აბსოლუტური უმრავლესობით არც ერთი არ იყო მოწინააღმდეგე პარლამენტის სესიაზე. პირველი მოსმენით იქნა მიღებული ეს კანონპროექტი. მიუხედავად ამისა, რაც იყო ჩემთვის პირადად ყველაზე საინტერესო გუშინ, იყო ის, რომ თავრობის წარმომადგენლებმა გამოხატეს აშკარად უარყოფითი პოზიცია ამ კანონპროექტის მიმართ. მართალია, ისინი ამბობდნენ, რომ გთხოვდნენ, რომ არ გაგვეგო ეს ასე, მაგრამ რეალურად ეს იყო ფაქტობრივად კანონპროექტის დაბლოკვის მცდელობა.
კონკრეტულად რა სახებოდა?
იყო წინადადება ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან, რომ გადავდოთ 4 თვით კანონპროექტის განხილვა. ისინი აპირებენ, რომ ჩამოიყვანონ უცხოელი ექსპერტი, რომელიც მოახდენს კანონის სავარაუდო ზეგავლენის შეფასებას ბიზნესზე, და მხოლოდ ამ დადებითი შეფასების შემთხვევაში გაგრძელდეს კანონპროექტის განხილვა, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ამ მოწვევის პარლამენტი ამ კანონპროექტს ვერ მიიღებს. არჩევნების შემდეგ რა სიტუაცია იქნება და მთავრობაში ვინ იქნება, კიდე არავინ არ იცის. ასე რომ ეს ნიშნავს იმას, ფაქტობრივად კანონპროექტის განუსაზღვრელი ვადით გადადებას ნიშნავს, რაც შეიძლება საერთოდ მისი ჩავარდნის ტოლფასი იყოს. და მეორე წინააღმდეგობა კიდევ იყო ის მთავრობის წარმომადგენლის მხრიდან, ის რომ 800,000 ლარი, რაც არის საჭირო ამ კანონპროექტით გათვალისწინებული ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის ასამუშავებლად, ასამოქმედებლად, თურმე მთავრობას არ გააჩნია. და აქედან გამომდინარე, თუკი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას
მომხმარებელთა ომბუდსმენის,
მომხმარებლის
ომბუდსმენის,
უკაცრავად მომხმარებლის ომბუდსმენია, თუკი მთავრობა წინააღმდეგი იქნება კანონპროექტის, რომელიც ითვალისწინებს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას, მას შეუძლია დაბლოკოს ეს კანონპროექტის მიღება. და ასეთი ზუსტად წინადადება თუ არ შენიშნა იქნა გამოთქმული ზუსტად მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მხრიდან, რაც ასევე ფაქტობრივად კანონპროექტის ჩავარდნის ტოლფასია.
ბანდო ვახტანგ, რაშია თავარი წინააღმდეგობები? კანონპროექტი მომხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ ბევრ საკითხს მოიცავს. ხო, ზოგადად რეგულაციის წინააღმდეგია, თქვათ, საწინააღმდეგო არგუმენტები იყო, თუ რაღაცა კონკრეტული საკითხები არის განსაკუთრებით მტკივნეული, თუ შეიძლება ასე ითქვას?
მართალი რო გითხრათ, მაინც და მაინც არგუმენტირებული მთავრობის პოზიცია არისო. წინა პერიოდში მთელი ამ ხნის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ისმის ძირითადად ბიზნეს სის ასოციაციის და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის მხრიდან ის მიშენიშნება იმის თაობაზე, რომ ზოგადად არ არის საჭირო ეს კანონი, რომ ეს დიდად თქვათ ამის უბრალოდ საჭიროება არ არის, რომ ის აუარესებს ბიზნესის მდგომარეობას. კონკრეტული განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე პროდუქციის დაბრუნების შესაძლებლობაზე, რასაც ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს. თუმცა სხვა ისეთ შენიშვნები ამ კანონპროექტის მიმართ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მაინც და მაინც დამაჯერებელი არ არის, რა უარყოფით ისე გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ კანონპროექტმა და გუშინაც ითქვა შეხვედრაზე, რომ წარმოადგინეთ არგუმენტირებული შენიშვნები კონკრეტულად რას ეწინააღმდეგებით. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ისიც თქვა, რომ ის მზად არის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გადახედოს კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანხებს. ეს ბიუჯეტის პროექტი მომზადებული იყო პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ. ის იმ ოფისის მიერ, რომელიც არის კომპეტენტური ზუსტად ამ საკითხებში, თუმცა ინიციატორი ამ კანონპროექტის მზად არის, რომ გადახედოს თუ კი მთავრობას ექნება რაიმე კონკრეტული შენიშვნები, რომ დაუშვათ არა 800,000, არამედ დაუშვათ არ ვიცი მე 600,000 ან რაღაც სხვა თანხა, რატომ თქვათ ჯდება მაინდამაინც ეს თანხა და არა სხვა თანხა? ანუ რაღაც არგუმენტირებული შენიშვნები ხომ უნდა იყოს და ესეთი მსგავსი არაფერი არ იყო ყოველ შემთხვევაში გუშინ გამოთქმული და როგორც ჩანს არ წერილობით მიწოდებული.
ხო, მაგრამ ცხადად გამოჩნდა, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, რაღაც წინააღმდეგობა და კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელზეც დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე ბოლოს განმარტავდა პროცედურას, განუმარტავდა ოპონენტებს. მინდა რომ თხოვა ჩვენს ხმის რეჟისორს ჩართოს ზურაბ ტყემალაძის ეს გამოსვლა.
ჩვენ შეგვიძლია თავრობის პოზიცია, ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია, ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიცია, ბიზნესმენების პოზიცია, ჩვენ შეგვიძლია ლევას მხოლოდ და ბატონ ლევას მხოლოდ და მხოლოდ ვთხოვოთ, არის იმის საშუალება, რომ გადაიდოს თუ არ არის? თორე დანარჩენებაში კანონპროექტი მომზადებულია თავისი ვეთახმებით, არ ვეთახმებით, ეს მეორე მომენტია და აქედა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მეორე მოსმენის წინ თავრობის პოზიცია აუცილებელია განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული დასწორება. თავრობა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გამოთქვას თავის პოზიციას, ან დადებით, ან უარყოფით. მაგრამ შემდეგ მე ბუნებრივია იქნება განხილვა პლენარულ სხდომაზე. თუ ბატონმა ლევანმა მოითხოვა, რომ არა უნდა იყოს განხილული პლენარულ სხდომაზე, ჩვენ პროცედურულად ვერ გავაჩერებთ.
აი, ასე საქმე პროცედურულად. ასევე ამას მოყვა ბუნებრივი ამ უამრავ შეკითხვას ლევან ბერძენიშვილის, ესე ვთქვათ, წარმომდგენის ამ კანონპროექტის განმარტებებით რაღაც ნაწყვეტს ჩავთავთ ახლა მხოლოდ, რომ დიდი დრო არ წაიღოს, თუ შეიძლება ჩავთოთ ლევან ბერძენიშვილის გამოსვლის ნაწილი.
ყველა შევახსენებ, ამ კანონპროექტზე მუშაობა დაიწყო მანამ, სანამ საქართველო ევროპასთან დადებდა ხელშეკრულებას. ამიტომ იმათ გასაგონად მინდა თქვა, ვისაც გონია რეგულაციების დრო ჯერ არ დამდგარო, საერთოდ არ ვიცოდით რეგულაციები გვექნებოდა თუ არა და რა მევალდებულებები, როდესაც მიმდინარეობდა მუშაობა ამ კანონზე. ამ კანონზე მუშაობის დროს მონაწილეობდა ყველა სამინისტრო, ვინც არის აუცილებელი, ვინც იყო აუცილებელი, არანაირი შეფერხება ისეთი, რომელიც ახლა გვესმის, აქამდე არ გაგვიდია. ასე რომ თავრობა თუ პოზიციებს იცნის, არ ვიცი რის გამო შეიცვალეთ პოზიცია, ეგ ჩემი გასარკვევი საკითხი არ გახლავთ. კანონპროექტი მიღებულია პირველი მოსმენით საქართველოს პარლამენტის მიერ, რაც ნიშნავს, რომ პრინციპების დონეზე შენიშვნებმა დაიგვიანა პრინციპებს. თქვენ ვერ შეცვლით საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი პრინციპების დონეზე. ახლა არის ლაპარაკი მუხლობრივად და არა პრინციპებზე, რომ პრინციპს არ ვეთანხმები და ის არ მომწონდა, ეს არ მომწონდა, კარგია, გავიგონე როგორც პოეზია, მაგრამ არანაირი კავშირი ამას არ ექნება ჩვენს გადაწყვეტილებებთან. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის შენიშვნებს 25 ლართან დაკავშირებით, მართალი გითხრათ, ეს არის ძალიან რთული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ
აქ უკვე ეს დეტალებს ელაპარაკობს, რადგან ცხდომის ხომა ეს დეტალებში არ განგვიხილავს, შეიძლება კონტექსტი, რადგან არ არის ცნობილი სპენელისთვის ძნელი იყოს აღსაქმელად. ლევან ბერძენიშვილის გამოსვლიდან იყო ნაწყვეტი ეს გუშინ საკომიტეტოს ხდომაზე, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის ხდომაზე იყო მეორე მოსმენით საკომიტეტო განხილვა კანონპროექტის სამომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ. და ბატონმა ხდა მართალი ბრძანა, რა თქმა უნდა, ბატონმა ლევანმა, როცა აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებამდე დაიწყო ამ კანონპროექტზე მუშაობა
13 წლის დასაწყისში.
და დაი შესაძლებელი კიდევ უფრო ადრე დაიწყო დისკუსია. და არგუმენტი, რაც მახსენდება ძირითადი, იყო ის, რომ ასეთი რეგულაციები მომხმარებელთა უფლებების თვის, ასე ვთქვა, დაწესებული რეგულაციები გააძვირებს პროდუქციას, გაურთულებს ვთქვა ბიზნესმენს მუშაობას, იქნება რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში იქნება კორუფციის რაღაცა საფუძველი და ასე შემდეგ, რაც მეტი რეგულაცია, შემდეგ იქნება მეტი საფუძველი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გაიოლოს ვინმე, არ ვიცი, მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს რა ხდება, რა დისკუსია და რატომ გაისმა ის, რომ თავრობა პოზიციებს იცვლის?
Ну, эс дискуссия ყოველთვის თან ახლავს ამ კანონპროექტის განხილვას და მართალი რო გითხრათ, რა ვიცი, აქ განსაკუთრებული სიახლე ვერ გავიგე ვერც ერთი მხრიდან და ვერც მეორე მხრიდან. თავრობა რატომ იცვლის პოზიციებს? ზუსტად იმასთან დაკავშირებით ითქვა ეს, რომ თავრობას აქამდე ყოველ შემთხვევაში განხილვებზე არასოდეს ესეთი კატეგორიული წინააღმდეგობა არ გამოუხატავს ამ კანონპროექტის მიმართ. კი იყო წერილობით შენიშნები მოწოდებული დაახლოებით ამ შინაარსის, მაგრამ ეს იყო კანონპროექტის პირველ განხილვამდე, პირველი მოსმენით მიღებამდე და მართლაც მეორე მოსმენის დროს ესეთი სახის შენიშნების გამოთქმა, რომელიც როგორც თქვი, ფაქტურად დაბლოკვის ტოლფასია ამ კანონპროექტის, მიუთითებს იმაზე, რომ როგორც ჩანს, არ ვიცი, ან შეიცვალეს პოზიციები, ან თავიდანვე უარყოფითად იყვნენ განწყობილი, უბრალოდ ერიდებოდნენ აშკარად ამ პოზიციების გამოხატვას და ასე ვთქვათ, ძირითად წინაპლანზე ბიზნეს ასოციაცია და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი გამოდიოდა. მოკლედ ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს სურათი გვაქვს და რა ვიცი,
წარმომდგენი კომიტეტის ხელმძღვანელი ლევან ბერძენიშვილი ამ კანონპროექტისა, არ ვიცი, როგორც ჩანს და გამოჩნდა, ამ ეტაპზე არაპირებს ხომ რაღაც უკან დახევას, ასე ვთქვათ.
მან თქვა, რომ რაღაც კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა იგივე ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია,
ისაც არის. ხო, იმ 4 თვიან შეჩერებას, ანუ
4 თვიან შეჩერებაზე ზედმეტია საერთოდ საუბარი, იმიტომ რომ ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ საერთოდ არასერიოზულია 2013 წლიდან რომ მიმდინარეობს კანონპროექტის შემუშავება და ეს პროცესი გახსნილი იყო და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა კანონპროექტის განხილვაში. ეხლა ამას რეგულაციის შეფასებაზე საუბარი არის საერთოდ უადგილო. თუ კი ქონდა მთავრობა სამის სურვილი, უნდა გაეკეთებინა ეს დიდი ხნით ადრე. და რაც შეეხება ბიუჯეტს, რომელიც საჭიროა მომხმარებლის ომბუდსმენის აპარატის ასამოქმედებლად, ამაზე ის გამოთქვა მსუბუქნას, რომ თუკი მთავრობას ექნება არგუმენტირებული შენიშვნები მომზადებულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ის მზად არის, რომ გადახედოს ბიუჯეტს. ასე რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია და ნუ ლოგიკურია, ეს მუშა პროცესია, მაგრამ საკითხის ისე დასმა მთავრობის მხრიდან, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება დავბლოკოთ კანონპროექტი, თუკი ბიუჯეტი ჩვენთვის იქნება მიუღებელი, ეს არასწორია. და მართლაც როგორც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, შეურაცხყოფელიც კი არის როგორც პარლამენტის წევრთა მიმართ, რომლებმაც მიიღეს უკვე პირველი მოსმენი, ისე მომხმარებლების, მოქალაქეების მიმართ. რა გზავნილია ეს, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს საერთოდ მომხმარებლის უფლებები და ძალიან კარგად გრძნობენ მომხმარებლები თავს და ეს რა არის, რაღაც თითიდან გამოწვეული პრობლემა, თუ რა გზავნილია?
ხო, ეს კითხვა ხო ისე იყო დასმული, მაგრამ სმენელს შეგვიძლია მიმართოთ ამ კითხვით აგრეთვე. დაცულია მომხმარებლის უფლებები, როგორც თვლი გასაგებია თქვენ და როგორ აფასებთ, რა პრობლემებს ხედავთ. ხო, ლევან ბერტენიშვილი მასე მიმართა მთავრობის წევრი რომ ხარ, კარაქი არ გიყიდია და ტელევიზორიო, ანუ მომხმარებელი ხომ ხარ და უნდა ხვდებოდე მნიშვნელობას ამ კანონის მიღებისო. მინდა რომ მსმენელს შევახსენებ, ვახტანგ კობალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი, ლაპარაკობთ მომხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ კანონ პროექტზე და ასევე სხვა კანონებშიც უნდა შევიდეს ცვლილებები ამასთან ერთად, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჰარმონიული იყოს ეს ყველაფერი. არსზე მინდა აუცილებლად ვილაპარაკოთ, თუმცა მანამდე მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ და იმაზე, როგორ შეიძლება თქვენი აზრით უკეთესი იყოს მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. 2-988-327-ია ტელეფონი, ერთი მსმენელი უკვე რეკავს. დიდი მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი, რა მეტყველებს ქალბატონო, როდესაც პრიორიტეტ ხელისუფლებისათვის თავარი არის ადამიანი, მისი მოქალაქე და ხსნა და მისი მოქალაქის ჩამწერობის დასაცავად. ჩვენ მაგალითად ბევრი გაგვიდია საბეთქე თქვათ და თავის ხალხსაზე არაკეთილ შრომას გამწიოდე რუსეთში, მაგრამ აი რუსეთს ცდილობს გადაცემო თვალსაჩინო გააქტიურებია მუშაობა მოქალაქეთა მომხმარების ინტერესების დაცვაზე და აი რასაც ისინი ამბობენ იმის მესამე და მეათე დროკეთებოდა საქართველოში, ალბათ საპრეცედენტო არ ხდება. აი როდესაც ისინი სხვა პროდუქტს მოგიტანეს, სხვა მაგალითად ის არ მოგეხო შენ, არ ჩაგიცვი, არც არ ხედა მისი დაბრუნებაც კი არ შეგიძლია. ეს ალბათ ირღვევა მოქალაქეს უფლება. მეორე კიდე, აი ქვეყნის პროდუქტებში განსაკუთრებით, როდესაც პროდუქტი ფოთ არის გადაკასული უხარისო და ამას თუ ისე მასაც ვერ დააფუნდებდა. რატოა, როდესაც სხვა მაგალითად ხელისუფლებას უნდა ხალხსაც ისრუს პირველში თავის მოქალაქეს, ესეთი დაავადებული მოქალაქე ხო თვითონ მაგ სახელმწიფოს ხო ძვირი უჭდება, ხო ჩამლებს, თუ ეს ათვის უფრო ბიზნესის კეთების საქმეა და ალბათ ამიტომ არის არ უნდა დაცხენონ იმ ბიზნესმენს, რომელსაც თვითონაც არიან ალბათ კავშირში. აი ესეთი ლოგიკური აზროვნება ხდება, თორე 800,000 ჩდება თუ რაღაცა ოგუსში შედა, მაშინ უანთავს სამი სოჩამოსი, რომლებიც დუბლირებული არიან და ისინი დაფა უფრო მეტს ხარჯეთა ზარალი მოს ქვეყნის საფრთხე და თუნდაც მათ პრემიების დამატებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შესაძლებელია პირველ ნაწილში უკვე ვეღარ, მაგრამ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ კიდევ დარეკვა. 2-988-327-ზე ბატონო ვახტანგ გაძლევთ საშუალებას, რომ უპასუხოთ მსმენელს. ვე ცოტა ვერ გავიგეთ, ცუდად ისმოდა თან და თან, არ ვიცი, იქნებ თქვენი ცით მეტი რუსეთზე ლაპარაკობდა თითქოს უკეთესი მდგომარეობაა.
სამწუხაროდ, უფლებრივი თვალსაზრისით, ჩვენ ყველა მეზობელ ქვეყანაში, მათ შორის ისეთ ქვეყნებშიც, როგორიც არის აზერბაიჯანი, ჯანი სამხრეთ ევროკავშირზე საერთოდ არ არის საუბარი. რუსეთშიც მათ შორის უფრო უკეთესად არის მოხმარებლის უფლებები მოწესრიგებული კანონმდებლობის დონეზე ვიდრე ჩვენთან. უფრო მეტი უფლებები აქვს მოხმარებელს ვიდრე ჩვენთან. პრინციპში აბსოლუტურად ვეთანხმები, რაც ზანა ბატონმა იმის თაობაზე, რომ ესე ვიწროთ მხოლოდ ბიზნესის ესე ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე საკითხისადმი შეხედვა არის არასწორი. კომპლექსურად უნდა შევხედოთ და გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ და ასევე გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს არ არის ქართული ნოუ-ჰაუ ამ კანონპროექტის მიღება. ეს არის მსოფლიო აპრობირებული პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენ ჩამორჩით დიდი ხანია. და ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს აღმოფხვრათ, ეს ჩამორჩენა.
ბიზნესს არ უნდა დაწყენო, კარგად იყო ზუსტად მსგავსი რამე, რა თქმა უნდა, კუშინდელ საკომიტეტო მოსმენაზეც. ხომ გაუგებარია არგუმენტიო ლევან ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ბიზნესს არ უნდა. ეს არგუმენტი არ არის.
ის რა არის? კიდევ საკითხავია, რამდენად უნდა ბიზნესს მართლა და რამდენად არ უნდა, იმიტომ რომ ესეთი არანაირი საყოველთაო გამოკითხვა ბიზნესის წარმომადგენელთა მხრიდან არ მომხდარა და ბიზნესის წარმომადგენლებიც არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები და მომხმარებლები და არ ვიცი, არ ვარ მე დარწმუნებული, მაგრამ
იყვნენ გუშინ ბიზნესის წარმომადგენლები.
Ну, იყვნენ წარმომადგენლები, მაგრამ ისინი ხა საყოველთაო მთელი სრულიად საქართველოს ბიზნესს, რა თქმა უნდა, არ წარმოადგენენ.
ვინც იყვნენ რა პოზიციაზე?
ვინც იყვნენ? Ну, ისინი ტრადიციულად, ვინც მონაწილეობენ ამ კომენ პროექტის განხილვაში, ისინი ტრადიციულად უარყოფით დამოკიდებულებას გამოთქვამენ იმ არგუმენტებით, რაც ზემოთ მოგახსენეთ. მაგრამ იგივე ბიზნესისთვისაც თუნდაც ხომ იცით რა არის, თუ კი იქნება თანაბარი თამაშის წესები დაწესებული ყველა ბიზნესის მოთამაშის მიმართ, მაშინ რაიმე განსაკუთრებულ ზიანზე ბიზნესისადმი ლაპარაკი ზედმეტია, ყველას თანაბრად უნდა მოეთხოვოს პასუხი, ანუ იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც მათ დაეკისრება, ყველა იქნება თანაბარ მდგომარეობაში, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, და კონკურენტული კონკურენციის მდგომარეობა, კონკურენტუნარიანობა ჩვენი ბიზნესის კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, მეზობელ ქვეყნებშიც კი უფრო უკეთესად არის საცული მომხმარებლის უფლებები და ბიზნეს მეტი ვალდებულებები აქვს და ჩვენი ბიზნესი, რომელიც ვერ და არ ახერხებს და არ ცდილობს, რომ ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, უფრო სუსტია იმ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ბიზნესებთან შედარებით.
მოდი ვახტანგ, მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, 11 ნახევარი შესულ და გავაგრძელოთ, სრულად ვერ არ დაგაცადეთ პასუხის გაცემა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ სოფო ვასაძე არის სტუდიაში, მას უთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. შემდეგ გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით.
ფას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პერიოდული პუბლიკაციის საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა პრეზენტაცია გამართება რიგით მეცხრე ანგარიში განხილულია ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მოვლენები და ხაზგასმულია არსებული გამოწვევები მეცხრე ანგარიშის მთავარი თემა არის გაუფასურება და პოლიტიკის რეაგირება. საქართველოს აგრარული საქმეთა მინისტრმა სოფიაში ევროპის საბჭოს 126-ე მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. მიხეილ ჯანელიძე მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან ერთად მინისტრმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ რთულ ვითარებაზე ისაუბრა. მიხეილ ჯანელიძე მას რო ყურადღება გაამახვილა კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში, ევროპის საბჭოს მთავარი ღირებულების ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხზე, დემოკრატიასა და სამართლის უზენაესობაზე. ბრუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტერიალი იწყება. ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ხელს მოაწერენ პროტოკოლს მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანების შესახებ. მინისტერიალის დაწყებამდე ბრუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში საქართველოს შესახებ ისაუბრეს. მათი თქმით, საქართველოს შესახებ ცალკე საუბარი დღის წესრიგით გათვალისწინებული არ არის, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ მონტენეგროს მაგალითი ნათელი გზავნილია სამი ასპირანტი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა გრძელდება. ანდრომდე ეძებენ ხმელთაშუა ზღვაში გაუჩინარებულ Airbus A320, რომელიც კომპანია Egypt Air-ს ეკუთვნილება. რეისი 804 პარიზიდან Cairo-ს მიმართულებით სრულდებოდა და ის ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში 11200 მეტრის სიმაღლიდან დაიკარგა. მომხდარი შესახებ ინფორმირებულია ქვეყნის ხელისუფლება და მაშველებთან ერთად მობილიზებულია ეგვიპტის შეიარაღებული ძალების სპეციალური ჯგუფიც. თვითფრინავში 56 მგზავრი, მათ შორის 3 ბავშვი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა. შრი-ლანკაში 150-მდე ადამიანი შეეწირა სამდღიან გადაუღებელ წვიმებს, მსხვერპლი რამდენიმე მეწყერი მოჰყვა. ამდრომდე მხოლოდ 17 ცხედარია ნაპოვნი, დანარჩენი დაღუპულების მიგნება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. სამაშველო სამუშაოებში ნავები და ვერტმფრენებიც არის ჩართული. სტიქიამ 200,000-ზე მეტ ადამიანს სახლების მიტოვება აიძულა. სახლების გარშე დარჩენილები თავს ბუდისტურ ტაძრებს აფარებენ, სადაც ისინი ქვეყნის პრეზიდენტმა მოინახულა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ვახტან კობალაძესთან ერთად. ის გახლავთ ევროპის ფონდის წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ დღეს მომხმარებელთა უფლების დაცვის საკითხზე, კანონ პროექტზე, რომლის სახელწოდებაც სწორედ ასეთი გახლავთ და რომელიც იხილება გუშინ მეორე საკომიტეტო მოსმენა იყო ამ კანონ პროექტისა, რომელზეც უცნაური კანონ პროექტის განხილვის ამ ეტაპის ის უცნაური წინააღმდეგობა გამოიკვეთა მთავრესად მთავრობის წარმომადგენლის მხრიდან და იყო კიდეც შესაბამისი პასუხი კანონ პროექტის წარმომადგენისგან. კანონ პროექტის წარმომადგენი გახლავთ პარლამენტის ევროინტეგრაციის, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი და მისი ხელმძღვანელი წარმოადგენდა ლევან ბერძენიშვილი გუშინ და ჩვენ გაგაცანით ასევე მისი და გუშინდელი განხილვის მასპინძელი კომიტეტის, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის პოზიციები და გავაგრძელებთ საუბარს მომხმარებელთა უფლების დაცვის საკითხზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სულ ცოტა ხანში. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. სულ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee,
and baby I'll rule.
I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your time.
10 საათი და 37 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, ისე კი თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ 10-დან 11-მდე დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც ახლა გადის ეთერში სწორედ, და 11-დან 12 საათამდე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ეს არის დილის ეთერის განრიგი, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. ასევე ბევრ საინტერესოს ნახავთ ყველაფერს, რაც ეთერში გადის, და ასევე არასაეთერო მასალებსაც ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge-ზე, და აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს, გაქვთი გამოხმაურების საშუალებაც. ასევე შეგიძლია გამოგვეხმაუროთ Facebook-ის საშუალებით, მათ შორის დილის საუბრებს შეგვეხმიანოთ, როცა საჭიროდ ჩათვლით დილის საუბრები აკრიფეთ, ისევე როგორც სხვა გადაცემებისა შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე. გრძელდება დილის საუბრები, ვახტანგ კობალაძესთან ერთად ვაგრძელებთ. ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი გახლავთის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მომხმარებელთა უფლების დაცვის კანონ პროექტზე, პრინციპულ საკითხებზე და იმ წინააღმდეგობაზე, რომლის კონკრეტული არგუმენტი თუ არა ზოგადად იმის თქმა, რომ რაღაც ბიზნესს არ უნდა მეტი რეგულაცია და მას ურჩევნია უფრო თავისუფალი იყოს და რაღაცას გააძვირებს და ასე შემდეგ, ამ არგუმენტების ესე ვთქვათ უფრო ზუსტი პოზიციები ჯერ არ არის, თუმცა ფაქტია, რომ გარკვეული წინააღმდეგობა გამოჩნდა გუშინ კანონ პროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში. მსმენელი არის ბატონ ვახტანგ კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ ბატონ ვახტანგ. ბატონო ახთან, თქვენ წინააღმდეგობა შეგიქმნათ იმიტომ, რომ ლოგიკიდან გამომდინარე, როდესაც დანაშაული არის ქცეული ბიზნესად, თავის თავაცხადია შეიქმნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს ევროპაში არ ხდება, არც რუსეთში. იქიდან გამომდინარე, რუსეთს ურჩევნია შემოიტანოს ჩურატირებული კარგი, როგორც იტყვიან, საქონელი ბიზნესის სახით, და თავისი ფაბრიკა ქარხნები არ გააჩეროს იმის გულზე, რომ ასევე ნაგავი შემოიტანოს. ეს არის პატრიოტული დამოკიდებულება ბიზნესისადმი და მოქალაქეებისადმი, იმიტომ რომ თუ ძალიან კარგს ვერ უშვებ, შენი ფაბრიკა ქარხნი შეიძლება გამოიწვიოს საშუალო ან საშუალო დონეზე მაღალი, და ამისი საშუალება არ მისცე სხვას, პარაზიტს, რომელიც მოსახლეობა შემოუტანს უვარგის პროდუქციას და დანაშაულით გააკეთებს ფულს. იმიტომაც ვერაფერი ვერ გამოდის სახელმწიფოში, რომ სახელმწიფო ჩამოკიდებული არის ჩარჩ კანონმდებლებს და პოლიტიკოსებს და ბიზნესმენებს, რომლებიც ადამიანების ადამიანთან იმართებაში უსინთესობის ხარჯზე აკეთებენ დიდ ფულს. იმიტომ არის საქართველოსში ყველაფერი გაჩერებული. და კარგია, რომ ევროპისკენ მივდივართ. ევროპაში ეს რეგულაციები დარეგულირებული ადამიანის უფლებებს პირველ რიგში. მაგალითად, ერთ რაღაცას ვიტყვი, შევარნადის დროს, როდესაც უბედიდან ჩამოყვნათ ვიდეო მაგნიტაფონები, მანქანის მაგნიტაფონები და როგორც იტყვიან, CD პლეიერები მანქანის, გაფუჭებულ პროდუქციაში ჩვენი გამყიდველები ბაზრობებიდან ვიცი მე შედებდნენ ხოლმე დისკს, ან ისე რა ქვია, ვიდეო კასეტას. და იმ მაგნიტაფონს უკან აფონდნენ. მე რა ხდებოდა, ჯერ ერთი ბაზრობიდან წასული პროდუქცია, რომელიც ბრუნდებოდა უკან დუბაიში, იგივე პროდუქცია შეიძლება მოხვედრილიყო ლილოზე, ანუ ვაგზალზე. და ესე იჭერდნენ, არა, ის ვითომ გიცვლის შენ პროდუქციას, თანახმა იღებს შენგან ადლეს ხვას. გამიგეთ, ვიღაცა მე ამას ან გადააგდებს, ან არ გადააგდებს, მაგრამ მომხმარებელმა რა ქნას, ამერიკაში და ევროპაში ეგეთი ვადა არსებობს. მიგავს რამდენიმე დღის შემდეგ შენ თუ ის არ გამოგადგა და არ მოგეწონა, უკან უბრუნებ და რაღაც პროცენტს უტოვებ მაღაზიას. ან რა და ამატებს და უფრო კაი გამოგაქვს. მაგრამ ჩვენთან
ეს არ უწოვებ მოგონდა.
ბიზნესი არის დანაშაულად ქცეული.
გასაგებია.
სუპერ უსინდისობა.
მადლობთ. დიდი მადლობა. ზარიცის არ ვიცი. უბრუნებ და პროცენტს უტოვებ, არ ვიცი. არაფერს არ უტოვებ, უბრუნებ და უბრუნებ. მათ შორის მხოლოდ იმ მიზეზითაც რომ უბრალოდ აი ჩათვალე რომ არ გჭირდებოდა რომ იყიდე და აბრუნებ. არ ეცოდა.
პროდუქცია არის უარგისი, მაშინ ახლანდელი კანონმდებლობითაც ბიზნესი ვალდებულია დაიბრუნოს. და ეს ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დაბრუნებას. იმ შემთხვევაში კი თუ კი ვთქვათ არ არის უარგისი, მაგრამ უბრალოდ ჩათვალა მოხმარებელმა რომ აღარ სჭირდება ეს თუ ის პროდუქცია, შეუძლია გარკვეულ ვადაში დააბრუნოს. აქ ვადებზია როგორც მოგახსენეთ დავა. ბოლო ვარიანტში ეს ვადა ჩემცირდა 14-დან 7 დღემდე, თუმცა თავარია რომ მაინც იყოს ეს მექანიზმი ჩადებული და გათვალისწინებული კანონში.
ანუ ახლა დღეს ხშირად არის დაუშვათ ყოფილა რომ აი მაღაზიაში უთქვამდა აი ორ დღეში უნდა თუ არ გამოგადგებათ ორ დღეში უნდა გაცვალოთ დაბრუნების შემთხვევა მე არ მგონია საქართველოს ასე ვთქვათ ბაზარზე უნდა გაცვალოთ ან იგივე ფასის პროდუქციაში ან მე უფრო ძვირიანში და უნდა დაამატოთ თანხა დღეს რამდენად არის ეს კანონიერი ასე ვთქვათ მოთხოვნა
არის აბსოლუტურად გამყიდველის ნებაზე დამოკიდებული და ის თვითონ აწესებს ამ პირობებს და ამ შემთხვევაში მომხმარებელს სამწუხაროდ არ გააჩნია იმის შესაძლებლობა რომ მას რაიმე მოსთხოვოს
და რა მექანიზმი იქნება ამ კანონპროექტის მიხედვით თუ კი სამუშავდა მომხმარებლის დაცვის მსმენელმა სწორედ ეს იკითხა ბოლოს
თუ კი ლაპარაკია რა შეეხება უარგისი პროდუქციის დაბრუნებას მომხმარებელს ექნება უფრო გაუადულდება ამის გაკეთება და მტკიცების ტვირთი იმასთან დაკავშირებით რომ პროდუქციას არის უარგისი ექნება მეწარმეს რაც შეეხება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დაბრუნებას, იქ მომხმარებელს ექნება საშუალება თუ კი ის ბოლო ვერსია იქნა მიღებული კანონპროექტის, რომ 7 დღეში დააბრუნოს და კლაპარაკია ასევე იმაზე ზღურის დაწესებაზე, რა ზღურის ქვემოთ არ შეიძლება მიზეზის გარეშე დაბრუნება და აი ბატონმა ლევანმა სიუჟეტში 25 ლარზე როცა ილაპარაკა, იყო ზუსტად ამაზე საუბარი. ადრე ესეთი პირველ ვარიანტში კანონპროექტის არ იყო ესეთი ზღვარი დაწესებული, შემდეგ იგივე ბიზნესის წარმომადგენელთა შენიშვნების შემდეგ ეს ზღვარი დაწესდა 25 ლარის ოდენობით და ჩვენი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შენიშვნა ის იყო, რომ საქართველოში სადაც პენსია არის 150 ლარი, 25 ლარიც კი არ არის მცირე თანხა და ჩვენ თხოვეთ რომ კიდევ უფრო შეემცირებინათ ეს ზღვარი და
რომ მაგალითად 10 ლარიანი პროდუქციის დაბრუნებაც შეიძლებოდეს უმიზეზოდ, ხო, ამაზე ლაპარაკი. და რა არის შემდეგი ნაბიჯი ახლა ამ პროცესში? იყო მეორე მოსმენა. როგორ შეიძლება ვთქვათ ვადაში დადგენილი ალბათ როდის უნდა დასრულდეს, ხომ? ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, იქნება წინააღმდეგობა თუ არ იქნება.
ხო, ახლა ზუსტად ვადებზე მე ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც სიუჟეტიდანაც გამოჩნდა, პლენარულ სხდომაზე აუცილებლად უნდა გავიდეს ეს კანონპროექტი უახლოეს მომავალში და იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პარლამენტი საერთოდ ასრულებს თავის მუშაობას, ეს მალე უნდა მოხდეს. და ნუ შემდეგ აი გამოჩდება უკვე მეორე მოსმენის დროს პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა რა პოზიციას დაიკავებს.
ერთი საკითხი არ ვიცი თქვენ შეიძლება რადგანაცებ ადევნებთ უფრო დეტალურად თუ ალყურს მსმელ შევახსენე ვახტან კობალაძეა ჩვენი სტუმარი ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი მომხმარებელთა უფლების დაცვაზე ვლაპარაკობთ წინასაარჩევნო ვითარება ხო არ არის რაიმე მიზეზი ამ წინააღმდეგობის
ძალიან რთული საკითხია იმიტომ რომ
რაღაცნაირად არც ბიზნესის შესაძლებელია მართ რაღაც ბიზნესებს არ სურდეთ ამ კანონის ამუშავება ბიზნეს შეიძლება უფრთხილდებოდნენ ასევე ეს არგუმენტი რომ ეს ასეთი კანონის ამუშავება კანონმდებლობაში ცვლილებები გამოიწვევს პროდუქციის გაძვირებას გაძვირება არავის უყარს თქვათი გამომრჩეველი ანუ რაღაც ასეთი თამაში ხო არ არის
რა მგონია რომ მაგ რაღაცას გაძვირებაზე იყოს საუბარი იმიტომ რომ ეს კანონ პროექტი არანაირ განსაკუთრებულ ტრუბულ მოთხოვნას არ უწესებს როგორც თქვით.
განსაკუთრებით რომ რაც არის ის უნდა ეწეროს.
უბრალოდ უწესებს ის მოთხოვნას რომ იმუშაოს პატიოსნად და არ მოატყუოს მომხმარებელი და ნუ ახლა ესეთ პირობებში რა გაძვირებ დიდ გაძვირებაზეა საუბარი ხო? ის მეწარმე რომელსაც უნდა პატიოსნად მუშაობა ზუსტად მისთვის არის ეს კანონპროექტი რომ არ აღმოჩნდეს იმ მანკიერი სისტემის მსხვერპლი რომელიც არის დღეს გამეფებული ქვეყანაში რომ მოტყუებით შესაძლებელია გამდიდრება. ხო და აი ამაზეა ზუსტად ლაპარაკი. და თუ კი ვთქვათ იზარალებს ის მეწარმე, რომელიც აქამდე მოტყუებით აკეთებდა ფულს, სამაგეროთ იხეირებს ის მეწარმე, რომელსაც სურს პატიოსნად მუშაობა და ეს ბაზარი დაარეგულირებს ამ საკითხებს.
სმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ყველას. ძალიან აქტუალური თემაა. მე წარმოვადგენ იმ სოციუმს, რომელიც მხოლოდ პირველად მოხმარების საქონელთან და ვაისარეთ საშუალებებთან მაკავშირი და მე რა მაკვირებს, იცი როცა შექმნილია მაკონტროლებელი, რატომ არ ხდება? თუნდაც შემოტანის დროს კონტროლი მალე ფუჭებად საქონელს გულისხმობ და ეგრეთ წოდებული ეს ბარკლები რომ არ ამდენად ხარისხიანია და ჩვენთან აჭარაში ონკოლოგიური სიტუაცია ძალიან ძიმეა გამომდინარე იქიდან რომ თურქული ძალიან დაბახარისხიანი საქონელი შემოდის და აქედან საკვირველია მაგრამ აქედან მიაქვს ჩვენგან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი იგივე და იგივე ნომენკლატურა შემოაქვს ამას არავინ არ აკონტროლებს რაც შეეხება ხო ბიზნესის თქვა დადანაშაულებას და დაბრუნებას აკონ ასე შემდეგ ეს კანონი რა თქმა უნდა შემოვიდეს უნდა მაგრამ ერთი ანდაზის არ იყოს მიჩვეულსო მიაჩვევ და მერე ნუ მიაკლებო უბრალოდ ლიბერალური უნდა იყოს საფეხურებრივად უნდა გახორციელდეს ანუ რაღაცა უნდა იყოს შეღავათიანი რა ქვია შეზღუდვები მერე უფრო გართულდეს მერე და ასე იმიტომ რომ მართლა რაც ბიზნესი არსებობს იგიც მოიშლება და იგიც არ იქნება საქართველოში აი ხმილებთან დაკავშირებით კიდევ მაკონტროლებელ რატო არ გამოდის რატომ არ ამოწმება რადრე რევიზია იყო შეიძლება ძველმოდური და კონსერვატორი ვარ მაგრამ ამოწმებდნენ ეს გადატენილი სუპერმარკეტები ნუ რა ვიცი ადამიანზე არავინ არ ფიქრობს და რა თქმა უნდა ერთნიშნულად იღვევა მომხმარებლის უფლებები და მომხმარებელი არ გააჩნია ბერკეტები რომ თქვა მივიდეს და გააზაჩიროს და რაღაცა სიმართლეს მიაღწიოს
დიდი მადლობა ზარისთვის
პირველ რიგში რა შეეხება მაკონტროლებლებს სამწუხაროდ სურსათის გარდა სხვა სამომხმარებლო პროდუქციასთან დაკავშირებით არანაირი მაკონტროლებელი ორგანო არ მოქმედებს საქართველოს ძალიან სამწუხაროდ. და ჩვენი ევროკავშირთან დაახლოების გეგმა ასოცირების შეთანხმება ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ როგორც ქალბატონმა ბრძანა ეტაპობრივად მოხდეს დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესია, მინდა გითხრათ, მაგალითად სურსათის უნებლობის სფეროში 2027 წლამდეა გაწერილი ევროკავშირთან დაახლოების გეგმები. ანუ ჩვენ ვართ მხოლოდ პროცესის დასაწყისში და ეტაპობრივად ხორციელდება ზუსტად ეს ძნელ-ნელა შემოდის სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები ერთვაშად არ ხდება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კანონპროექტს, როგორც მოგახსენეთ, არანაირი განსაკუთრებული კაცრი რეგულაცია აქ არ შემოდის. Ну თუ არ ჩავთვლით იმ დაბრუნების მექანიზმს, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება ვიღაცამ თქვა ბოროტად გამოიყენოს, მაგრამ ეს არის სოფლიო პრაქტიკა და ამის გამო არც ერთი ქვეყანა არ გაკოტრებს არც ერთი ქვეყნის ბიზნესი ზოგადად ასე.
როგორც ეს ისეთ ზიანს არ აყენებს, თქვა ბიზნესს, რომ
რა თქმა უნდა და არაყენებს ასეთ ბიზნესთან. გარდა ამისა, თუ კი რაიმე თაღლითობაზეა ლაპარაკი, იქ შეუძლია ბიზნეს რომ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართოს. თუ კი თაღლითობას ექნება ადგილი. სურსათის კონტროლთან დაკავშირებით ეს არის მეორე თემა, არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ ჩვენ კიდევ ამას. აუცილებლად
გადავიდეთ მაგ თემაზე.
რომელსაც ქალბატონი შეეხო, კონტროლი ხდება, თუმცა ნუ ბევრი სირთულეა ამასთან დაკავშირებით. საზღვარზე კონტროლი მაგალითად მცენარეული პროდუქციის უნებლობის პარამეტრებთან მიმართებაში საერთოდ არ ხდება. ეს კანონმდებლობის ერთ-ერთი ხარვეზი იყო ასევე. რაც შეეხება ცხოველურ პროდუქციას, მისი კონტროლი მეტნაკლებად ხდება. Ну, მასშტაბები სხვა თემაა. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, თუ კი კონტროლის მასშტაბები გაიზრდება. ქვეყნის შიგნით შედარებით ვთქვათ, კონტროლი ყველა ტიპის პროდუქციაზე ხორციელდება, თუმცა რა ვიცი, აი ბევრი პრობლემაა და ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ხო, დრო კი არ დაგვჭირდა, ბევრი მსმენელი კიდევ ერთი აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ ესე მაინც სურათზე,
რამ ხრივ შეიძლება, ხო, სურათზე.
მსმენელი ხაზეთ ილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
ქალბატონო, აი მას ხეთავ, ვთქვათ, მაგალითად აი ქვედა ზღვარად აღნიშნა ბერძენში მაგრამ 25 ლარი იქნებაო და მისი ქვე ზემოთ თუ გაიწოდა. აი მაგალითად ვთქვათ, ვიხეთ 5 ლარი კონსერვი და მივიტანეს სახში და ორი აღმოჩნდა გაფუჭებული და იმ სამის დაბრუნება არ უნდა შემეძლოს თუ არაფერი თქვა ორ გახსნაზე და მეორე კიდე აი ხო უფრო კაცე კანონები არის თუნდაც აი ხო სინგაპური სადაც კიდე უკვე დიდი პატიმრობაც არის და მილიონობით ჯარიმა მოხმარების მოწყობისათვის და იქიდან სათავეხოთ მაგალითად ხო ამბობ დროს სინგაპურს უნდა მიმაძოთო თუ არ მინდა ევროპაო
ხო მაგას აღარ ამბობენ მარტო ნაკლებად ახსენება სინგაპურს
ეს მართლა პარადოქსი იყო როცა სინგაპური იყო მაგალითად მოტანილი მაშინ როდესაც მართლაც სურსათის უნაბლობა მოხმარების უფლებები სინგაპურში არის დარეგულირებული
ხო აღარ ამბობენ
ხო
ისე სვენება ყოველ სურსათის საკითხზე
და აიურიოთ ერთმანეთში ჩვენ ორი საკითხი ერთი არის უარგისი პროდუქცია და მეორე არის დაბრუნება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე იქ 25 ლართან დაკავშირებით ეს ყველა პარაკი იმაზე თუ კი მოხმარებელს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გაუჩნდა სურვილი რომ დააბრუნოს პროდუქცია აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნებს მაგრამ მოთხოვნო რაღაცა მიზეზის გამო თქვათ არ მოერგო ან თქვათ შუქსე დღის შუქსე რომ გამოიტანა აღმოჩნდა რომ სხვა ფერი იყო ტანსაცმელი და უშოთ ან ბავშვისთვის იყიდა და არ მოერგო ბავშვს ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით რაც
ვარგისი
პროდუქციის დაბრუნებაზე ლაპარაკი რაც შეეხება ხო სურსათის დაბრუნებას ასევე ეს ცოტა რთულია და ამ კანონ პროექტით თაც ესე მარტივად ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ლაპარაკია მალფუჭებად პროდუქციაზე და პროდუქცია როდესაც გამოდის ამ თქვათ მაღაზიიდან და იგი საჭიროებს სპეციალური პირობების დაცვას, თქვათ ესე მარტივი არ არის თქვათ მისი დაბრუნება. თუმცა მე პირადად მქონი არაერთი შემთხვევა, როდესაც ესეთ ტიპის სურსათი შემიძენი აღმოჩენილი, სურსათი აღმოჩენილა თქვათ უარგის გაფუჭებული ან ვადაგასული და მიმიტანია და თავისუფლად მიუღიათ და ფულიც დაუბრუნებიათ.
სურსათის, ხო, უნებლობის სახელმწიფო რეგულაციაზე რომ გადავიდეთ, რაზეც თქვენ გუშინ ქონათ პრეზენტაცია ანგარიშის, რა სურათია ჩვენ, რა მდგომარეობა იყო 2015 წელს.
2015 წელს იყო პროგრესი, ბოლო წლებში საერთოდ არის პროგრესი ამ მიმართულებით, სახელმწიფო განსაკუთრებით გააქტიურდა როგორც კანონმდებლობის რეფორმირების კუთხით, ისე კანონმდებლობის აღსრულების მიმართულებით, კონტროლის მასშტაბები იზრდება და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ იძულებული ვართ ყოველ ანგარიშეს, უკვე ჩვენი მეხუთე ანგარიშია, ყოველ ანგარიში მეტნაკლებად ერთი და იგივე საკითხები, პრობლემები გავიმეოროთ. არის ჯგუფი ფუნდამენტური პრობლემების, რომლებიც ვერ მოგვარდება მცირე დროში და სერიოზული ძალისხმევა არის სახელმწიფოს მხრიდან საჭირო ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ერთი პრობლემა ეს არის რისკების შეფასება. შეუძლებელია ყველა ბიზნეს ოპერატორის 100%-ით შემოწმება, ეს არც განვითარებულ ქვეყნებში არ ხდება და ეს არ არის ნორმალური. ხდება ყველა ქვეყანაში რისკების შეფასება რა არის ის ძირითადი საფრთხეები, რომელ პროდუქციასთან არის ეს საფრთხეები დაკავშირებული, ან რა არეალთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ. ამ რისკების მეცნიერულ საფუძველზე დაყნობით შეფასება ხდება და ამის მიხედვით იგეგმება უკვე კონტროლი და მთლიანად რეგულირების სისტემა ეწყობა ამ რისკების მიხედვით და ეს რისკების შეფასება უნდა ატარებდეს სისტემატურ ხასიათს.
საჯარო უნდა იყოს ინფორმაცია ამ შეფასების შედეგებზე.
რა თქმა უნდა, კი. სამწუხაროდ ეს სისტემა ვერ ფუნქციონირებს მეცნიერებს საქართველოს იქიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკური მონაცემები არის ძალიან მწირი. მეცნიერული კვლევები ტარდება ძალიან შეზღუდული მასშტაბით. მაგალითად, ისეთი ძირითადი მაჩვენებლებიც კი, რომ როგორიც არის ბიზნეს სურსათის ბიზნეს ოპერატორთა რაოდენობა და მათი მონაცემთა ბაზა არ არსებობს უყოფილად. არ არის შინაური პილოტყვი აღრიცხული, რომლის სისტემატური ვეტერინარული კონტროლი უნდა ხდებოდეს და სწორედ ეს შინაური პილოტყვი არის ძალიან ბევრი ინფექციის გამომწვევი, რომელიც ადამიანზეც გადადის მერე, გადადის პროდუქტზე და ასე შემდეგ. სურსათთან დაკავშირებული დაავადებები. ამის სტატისტიკა არის იმდენად ზოგადი და იმდენად დაუზუსტებელი, რომ შეუძლებელია ამ ინფორმაციის გამოყენება კონტროლის დასაგეგმად. ეს თუ არ სანამ ეს არ გამოსწორდება, მანამდე სურსათის უნებლობის ეფექტიან სისტემაზე საქართველოში ლაპარაკი არის სრულიად უადგილო. მიუხედავად იმისა, რომ სურსათის სააგენტო ძალიან ბევრს მუშაობს, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ ნორმატიულ აქტს იღებს და ასე შემდეგ, ეს საკითხები სანამ არ მოგვარდება, მანამდე ზედმეტია საუბარი.
მოგვარდება, ვბრძანებთ, აქაც ეს ხარჯის გაწევა მასშტაბური საჭირო.
ძალიან რთული საკითხებია ეს თითოეული, ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად და ეს მოითხოვს სხვადასხვა სტრუქტურების ძალიან კოორდინირებულ მუშაობას და გრძელვადიან მუშაობას და გარკვეული ნაბიჯები, კარგი ის იყო 2015 წელს, რომ გარკვეული ნაბიჯები, სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ ჯერ კიდევ შორს ვართ საბოლოო შედეგამდე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ალბათ ყველა სფეროსთვის არის პრობლემატური, ეს არის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ სფეროში, როდესაც შემიძლია ვთქვა, რომ ათეული წლების მანძილზე სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებული სპეციალობები ვეტერინარია იქნებოდა, ეს თუ მეცხოველეობა და ასე შემდეგ, არ ითვლებოდა საქართველოში პრესტიჟულ სპეციალობებად, ძალიან ცოტა იყო სტუდენტების ინტერესი ამ სპეციალობების მიმართ და ეს ახლაც გრძელდება და არის სერიოზული წყვეტა კადრებში. მაგალითად, საქართველოში მომუშავე ხა ვეტერინარების უმრავლესობის ასაკი აჭარბებს 50 წელს და სტუდენტების შედინება არის ძალიან შეზღუდული.
ანუ დღეს ინტერესი არის, მაგრამ
ინტერესი არის ნაკლები, მცირე არის ინტერესი და იგი
რჩება, ანუ ასეთად მაინც.
რჩება ასეთად მაინც და გარკვეული მასტიმულირებელი ზომები კი მიიღო სახელმწიფომ ამ სპეციალობების ხელშეწყობისთვის, მაგრამ ეს ზომები არ არის საკმარისი და უფრო მეტია გასაკეთებელი და უფრო სერიოზული გეგმებია შესამუშავებელი და განსახორციელებელი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. კიდევ ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის ინფორმირებული დაბალი დონე, როგორც მეწარმეების, ისე მომხმარებლების. მეწარმეებმა თვითონ ვინც უნდა აწარმოოს უვნებელი პროდუქცია და ვინც არის ამაზე პასუხისმგებელი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითონ არიციან, როგორ უნდა გააკეთონ ეს, რა მოთხოვნები უნდა შეასრულონ და მომხმარებლებმა არიციან თავისი უფლებების სათანადოდ და საერთოდ სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებული ცნობიერება არ არის საკმარისად თქვა განვითარებული ჩვენთან და თქვა იგივე ეს გარევაჭრობის გაუ თავებელი პრობლემა რომ არის, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, რომ მომხმარებელი
არის მომხმარებელი ასეთი სტემით, თუმცა
ხო ყიდულობს და შესაბამისად იყიდება კიდე.
ხო, ასე აღმოფხვრა ძნელია. საინტერესო, ასე ვთქვათ, თემისკენ წავედით. ბოლოს სწორედ ეს მომხმარებლის განათლების საკითხი, რადგან ერთ-ერთ ძარშიც გამოჩნდა ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება. ერთი მხრივ სურს რომ იყოს უსაფრთხო და დაცული, მეორე მხრივ ეშინია და ბრძანა კიდეც რომ აი ეს რეგულაციები რო შემოვა, ვთქვათ, კიდე უფრო მძიმე სურათი არ შეიქმნას ბიზნესებს, არ დაარტყას სავარაუდოდ იგულისხმა წვრილი ბიზნესები მათ შორის ალბათ და სავაჭრო და ანუ თან შიში აქვს ამის, თან უნდა რომ ჰქონდეს დაცვა. და ეს ორი რაღაც, ხო, რა ვიცი, ალბათ მეტი ინფორმაცია სურათს გაუმჯობესებდა. რა არის რეკომენდაცია კიდე თქვენი? ერთი, თქვენაზეც ბრძანებით განათლებასა და ბიზნესს შორის ცუდ კავშირზე, ისე ლაპარაკი, როგორც მე ვხდი. რა არის კიდე თქვა ისეთი რა?
განათლებასა და ბიზნესს შორის
ალბათ, მაგრამ მაინც
რო იგივე განათლებული კადრები სჭირდება არა მხოლოდ ბიზნესს, არამედ სახელმწიფოსას იმისათვის, რომ ყავდეს კვალიფიციური მაკონტროლებლები, კანონმდებლები და
კი ბატონო. რა არის კიდევ აი შეგვიძლია ვთქვათ კიდევ სხვა რეკომენდაცია რა გაქვს?
კიდევ არის ის, რომ როგორც გითხართ, აი 2027 წლამდე ძალიან დიდ პერიოდზე არის გაწერილი ევროკავშირთან დაახლოების გეგმები. და ეს ევროკავშირთან დაახლოება პანაცეა კი არ არის, ეს არის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა. და ამის სკენარის მიმართული ყველა ის ნორმატიული აქტის მიღება. ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით იმ გამოცდილების, რომელიც უკვე გაიარეს ქვეყნებმა ჩვენგან განსხვავებით. Და ეს ამგეგმების შესრულებაც დაგვიანებით მიმდინარეობს. 2010 წლიდან მოყოლებული დღემდე ერთ-ერთი გეგმა ვერ შესრულდა, ყოველწლიური გეგმა დაახლოებით, და 2015 წელსაც ვერ შესრულდა სამწუხაროდ. და
გულისხმობთ ამ კონკრეტულ სფეროში,
ამ კონკრეტულ სურსათის უნებლობის სფეროში, და ეს იმის საფრთხის წინაშე გვაყენებს, რომ არა 2027 წლამდე კი არა, შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ხნით გადავადდეს კიდევ ეს რეფორმის პროცესი. კიდევ არის პრობლემა ის, რომ მივიღეთ კი ბატონო ეს ნორმატიული აქტები, მაგრამ ამას ხომ აღსრულება სჭირდება, და აღსრულების პროცესიც სერიოზულ ხარვეზებთან არის დაკავშირებული. ანუ უწესებს ბიზნესებს რაღაც მოთხოვნებს, სახელმწიფო უწესებს, მაგრამ ვერ ახერხებს ყველა მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნის შესრულებას.